hilandarske ikone. Kroz 8 stoljeća u Hilandaru su monasi naručivali, darodavci poklanjali, a živopisci slikali ikone. Nastajale su, ali i nestajale zbog vatre, crvotočine, nemara, pa ipak očuvalo ih se preko 800. Pred ikonama u crkvama manastira, od kojih su neke čudotvorne, mole se stoljećima predano monasi i poklonici, posebno pred čuvenom ikonom Bogorodice Trojeručice. Druge ikone nastale između kraja 12. i kraja 17. veka izložene su u manastirskoj riznici. Neke od njih, kao one iz 13. veka, mozaična ikona Bogorodice oko 1260. ikone Hrista i Bogorodice oko 1260. remek dela su svoje epohe. Najveći deo ikonopisnih ostvarenja od 14. do 19. veka čuvaju se u riznici. One nisu dostupne ljubopitljivosti posetilaca, iako i među kasnijim ikonama 17. ili 18. veka ima primjeraka koji zrače lepotom. Uvid u njihove vrednosti, pored ostalog i bar delom, daje monografska studija ovog CD-ROM-a.